Mirë ditë të ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programi në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Nga studia qëndrore në Prag, me ju në 30 minuta dëgjues, do të jem unë Selvie Bajrami. Në këtë edicion, mes të tjera shjuftoj të ndishni. Në përvjetorin e pavarësisë, Kosova dhe Shqipëria me tranzit të përbashkët doganor. Papunësia në Kosovë, alarm për institucionet. Luftime në Ukrainë pavarësisht marrëveshjes për armpushim. Egjipti sulmon caqet e shtetit islamik në Libi. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nisim së pari me ngjarjet nga Kosova. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa dhe ai i Shqipërisë Edi Rama kanë përuruar tranzitin e përbashkët doganor në mes të dyja vendeve në pikën e përbashkët doganore në Vërmic. Ata e kanë cilësuar këtë marrëveshje shumë të rëndësishme për të dyja vendet, nga që prej saj nuk përfitojnë vetëm bizneset, por edhe qytetarët. Kronike përgatitur nga Ziad Ingashi.
Kufiri duhet të shërbej si pikë bashkimi dhe jo ndarje mes dyja vendeve, kanë deklaruar sot kryeministrat e Kosovës dhe Shqipërisë, Isa Mustafa dhe Edi Rama. Këto komente ata i kanë bërë gjatë përorimit të tranzitit të përbashkët në pikën doganore në Vërmic. Ky korridor i përbashkët u tha se ka për qëllim të shkurtojë procedurat e zhdoganimit dhe uljen e Kosovës, nga të cilat do të fitojnë bizneset dhe qytetarët. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa e ka cilësuar këtë marrëveshje shumë të rëndësishme për të dyja vendet. Ai ka paralajmëruar edhe bashkëpunime të tjera ndërmjet Kosovës dhe Shqipërisë në të ardhmen.
Jemi të interesuar që këtë fushë doganave ta përbesojmë në mënyrë që të përfitojnë qytetarët në parë, në mënyrë që bizneset në të dy anët të kenë favore që u takojnë atyre, por këto favore të shkojnë edhe të qytetarit fundit në konsumimin e të mirave cilat ne do të realizojmë si rezultati këmbimeve të përbashkët.
Ndërkaq, kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ka thënë se marrëveshja njëson dy anët e kufirit dhe zhduk burokracitë që shkaktojnë vonesa në dogana. Sipas tij, dy anët e kufirit kanë nevojë për këtë pikë shërbimi për të mos krijuar vonesa të panevojshme në kufi.
Që kufit janë pika bashkimi dhe jo vija ndarje, hapësira mundësish dhe jo mundësi për pengesa të shtuara, kjo ka qenë bindja jonë që kur u angazhuam në një bashkëpunim për tej kufive për bashkimin kombëtar dhe europian me Kosovën.
Nga sot është vendosur që porti i Durrësit të jetë pika e vetme e kontrollit doganor për mallrat që hyjnë në Kosovë pa pasur nevojë për procedura të tjera në kufi. Po ashtu, kryeministrat e Kosovës dhe Shqipërisë janë zotuar edhe për ndërtimin e një objekti të ri të përbashkët doganor në kufirin Morin Vërmic. Këtë e ka konfirmuar vetë kryeministri Rama.
Nga sot nuk janë më 2 ditë, dhe nga një herë edhe më shumë se 2 ditë. Vonesat për të kaluar mallin nga njëra anë tjetrën, po mjaftojnë vetëm 5 minuta. Dhe faktikisht, nga sot, porti i Durrësit, për të gjitha mallrat që vinë në Durrës për shkuar në Kosovë, është pika e vetme e kontrollit dhe mjafton procedura në Durrës për të mbritur në Prishtinë, në Prizren, në Gjakov dhe kudo tjetër.
Tashmë është bërë zakonshme që në prag të përvjetoreve të pavarësisë së Shqipërisë apo në këtë rast të pavarësisë së Kosovës, qeveritë e të dy vendeve të përorojnë ndonjë projekt të përbashkët. Pas përmbylljes së projektit të disa vjeçar të rrugës së kombit që lidh të dyja vendet me korridorin e përbashkët doganor, u tha se shkurtohen ndjeshëm procedurat e kontrollit në kufi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziad Ingashi.
Kosova i ka ofruar secilit biznes nga cili do shtet një sistem liberal të tregut, por që këto shtete nuk e kanë bërë të njëjtën gjë me Kosovën, pavarësisht në nënshkrimit të marrëveshjeve tregtare, vlerësojnë ekspertët çështjeve ekonomike. Po ashtu, sipas tyre, Kosova nuk ka punuar në fuqizimin e sektorit të prodhimtarisë. Ndjekim raportin e përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Derisa vendet e rajonit kanë përfituar nga zbatimi marrëveshjeve tregtare me Kosovën, kjo e fundit nuk e ka arritur një gjë të tillë. Sektori i pazhvilluar i prodhimtarisë, sipas ekspertëve të ekonomisë, ka bërë që Kosova të mos jetë përfituese e madhe këtyre marrëveshjeve. Ata thonë se të gjitha marrëveshjet e nënshkruara me vendet e rajonit, përfshirë këtu edhe marrëveshjen për tregti të lirë CEFTA, nuk ka qenë në favor të Kosovës. Lek Musa, ish drejtor ekzekutiv në Odën Ekonomike Amerikane, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, Tekson se në kohën kur janë nënshkruar këto marrëveshje, Kosova nuk ka qenë në situatë favorshme prodhuese. Vendet e rajonit, shton ai, kanë përfituar pasi që në Kosovë kanë gjetur një treg të hapur dhe pa konkurencë.
Në marrëveshjen e cila është nënshkruar, Kosova ka qenë një situatë shumë pa favorshme, sepse Kosova, domethënë, kur ka hyrë në marrëveshje, ka pasur një industri e cila ka qenë totalisht e shkruar. Dhe e kemi qenë në një disavantaj, sepse ne kemi filluar procesin e tranzicionit poku një 10 vite më vonë. Edhe kjo për ta ilustruar ka qenë si të hynë në ring një bokser i peshës lehtë me një bokser të peshës rëndë.
Marrëveshja për tregti të lirë CEFTA, një projekt ndërkombëtar i krijuar nga ana e Bashkimit Evropian me qëllim të lehtësimit të këmbimeve tregtare të vendeve të Ballkanit Perëndimor, është nënshkruar nga Kosova në vitin 2007. Eksperti ekonomist Lek Musa tekson se si marrëveshje nuk është mundur të shmangët nga Kosova për shkak të integrimit të vendit në tregjet rajonale, por si shtekson ai, kjo marrëveshje si e tillë është dashur të ketë kushte më të favorshme për prodhuesit kosovar.
Prandaj nevojitet një strategji për qeverisë Kosovës për të përforcuar prodhimin vendor kundrejt tregtisë. Tregtarët janë forcuar dhe natyrisht ka presionet shumë të duke shfrytzuar ndoshta edhe lidhjet politike për të ndaluar edhe vetë forcimin e prodhimit në Kosovë.
Marrëdhënie tregtare të Kosovës me vendet e rajonit gjatë viteve të fundit ishin përcjellë me probleme të ndryshme. Vendet e rajonit si Serbia, Maqedonia, Bosnjë-Hercegovina dhe Shqipëria jo rallëherë kishin vënë bariera tregtare prodhimeve kosovare, duke dëmtuar kështu ekonominë e Kosovës. Deficiti i lartë tregtar tekson Flamurkeqa, njohësi çështjeve tregtare, tregon më së miri se nga marrëveshje tregtare Kosova nuk ka qenë përfituese.
Kjo marrëveshje është imponuar, por megjithatë çka është negative në këtë drejtim, e konsideroj që Ministria e Tregtisë ka punuar fare pak në drejtim të përmirësimit të industrisë dhe përkajës së industrisë, përkatësisht prodhimit vendor. Dhe kjo është elementi kryesor i cili domethënë ka bërë që Kosova në tregun rajon të jetë një ekonomi jo konkurruese. Në këtë drejtim mendoj që është punuar pak.
Sipas të dhënave zyrtare të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, kontributi i eksporteve në volumin tregtar është shumë i ulët dhe atë rreth 200 milion euro në vit, kurse importi kalon shifrën e mbi 1 miliard euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në 7 vitet e shtetësisë së Kosovës, shkalla e papunësisë mbetet alarmante. Këtë thon ish zyrtar qeveritar në vitin 2008 dhe ekspert për çështje ekonomike. Sipas tyre, papunësia në vend ka shënuar rritje dhe jo ulje, pasi në momentet